რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აპირებს გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული დანაშაულები. ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ გადაწყვეტილების არსზე და რეაქციებზე საქართველოში.
ჩვენ შევისწავლეთ ეს გადაწყვეტილება და მიგვაჩნია, რომ ამ გადაწყვეტილების ფორმულირებები არის სამართლებრივად სწორი და არის შესაბამისობაში საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებთან.
შეიტყობთ, როგორ წარიმართა გარდაბნის რაიონში გამგებლის რიგარეში არჩევნები.
ყარაჯარის ნომერ 59 უბანზე შეინიშნებოდნენ პირბადიანი და ქუდიანი ადამიანები საარჩევნო უბნის მიმდებარედ, რომლებიც აკონტროლებდნენ სიტუაციას, პარტიებს და კანდიდატებს მოუწოდებს, რომ აღკვეთონ თავიანთი მხარდამჭერების მსგავსი მობილიზაცია.
შემთხვევით ყოველგვარო ინტერვიუს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი განგვიმარტავს. რატომ გვეხება ყოველას პერსონალურ მონაცემთა დაცვა?
მოქალაქეები ყოველდღურად ხედავენ, რამდენად ხშირად ხდება მათი მონაცემების დამუშავება. როდესაც იღებ რაიმე მომსახურებას, მიდიხარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სამედიცინო დაწესებულებაში, საბანკო დაწესებულებაში, როდესაც სოციალური ქსელიც სარგებლობ. ეს გულისხმობს მოქალაქის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას.
უცხოეთის ამბებიდან ულაპარაკებთ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობაზე. გავლენიანი სენატორი ჯონ მაკეინი აცხადებს, რომ იმართავს ომებს, რათა აღდგეს აქცევა შეერთებული შტატების მიერ რუსული წარმოების სარაკეტო ძრავების გამოყენებაზე. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატამ თანხმობა მისცა პროკურორს გამოიძიოს 2008 წელს აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულები. პროკურორ ფატუ ბენსუდას მოთხოვნისა და მის მიერ წარდგენილი მასალების შესავლის შემდეგ წინასასამართლო პალატამ დაასკვნა, რომ არსებობს შესაბამისი საფუძველი იმის სავარაუდოდ, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ფარგლებში მოქცეულ დანაშაულებს ადგილი ჰქონდა აგვისტოს ომის წინ, მისი მიმდინარეობისას და დასრულების შემდეგ. გამოძიება 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ერთი თვის ვადაში მიაწვდის ჰააგის პროკურორს დამატებით ინფორმაციას. ამ თემაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატის სამამო სამართლემ პროკურორ ფატუ ბენსუდას საქართველოსთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების ნებართვა 27 იანვარს მისცა. 28 იანვარს კი საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა საგამოძიებო პროცესის დაწყების გადაწყვეტილება პოზიტიურ ფაქტად შეაფასა და აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილების ფორმულირებები არის სამართლებრივად სწორი და შესაბამისობაშია საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან.
გადაწყვეტილებაში ნათქვამია არაერთხელ, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ის არის საქართველოს ნაწილი. ასევე ნათქვამია, რომ ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომელიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და ის არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შეიძლება ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ, რადგან სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო არ არის.
თეა წულუკიანი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოცემულია ყველა საკითხი, რომელიც საქართველოს როგორც მხარემ დააყენა პროკურორ ფატუ ბენსუდასთან მისი თბილისში ვიზიტის დროს. თუმცა მისგან განსხვავებით აქცენტებს ნაწილობრივ განსხვავებულად სვამს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელსაც მართალია ჰააგის სასამართლოს გამოძიების ობიექტურობის იმედი აქვს, მაგრამ ასევე ისურვებს, რომ გამოძიების პროცესში სუბიექტები და მხარეები შეიძლება
უშნო განცხადებას ჩვენ ნახეთ, რომ საუბარი არის ორივე მხარის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, ოღონდ ორივე მხარეში იგულისხმებიან ქართული და სამხრეთ ოსეთული შეარაღებული ფორმირებები და ის რას ნიშნავს ჩვენთვის ძალიან გაუგებარი და წარმოუდგენელი ცნება.
Pato Bensuda Sakartvelos 2015 წლის ოქტომბერში იმყოფებოდა. Მაშინ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სამოქალაქო სექტორთან გამართული შეხვედრების შემდეგ პროკურორმა მედიასთან დააზუსტა, რომ გამოძიება ორი ძირითადი მიმართულებით წარიმართება. Კერძოდ, ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ასევე მათი ქონების განადგურება და ძარცვა სამხედრო სული ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით და მეორე, მიზანმიმართული თავდასხმები ქართველ სამშვიდობოებზე სამხედრო სული ძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. შუამდგომლობაში კი, რომელიც 160 გვერდს მოიცავს, აღწერილია ქართულ, რუსულ და სამხრეთო სულ მხარეებთან დაკავშირებული სავარაუდო დანაშაულები. დოკუმენტს ახლავს კონფიდენციალური დანართი იმპირების ან ჯგუფების ჩამონათვალით, რომელთაც ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ჩადენილ დანაშაულებში. ფატუ ბენსუდა ამბობს, რომ გამოძიება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იქნება.
My office was authorized by the judges of the International Criminal Court.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ჩემს ოფისს მისცა უფლება დაიწყო საქართველოში 2008 წლის შეურაღებელ კონფლიქტში ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიება. გამოძიების დაწყება მოვითხოვეთ გასული წლის ოქტომბერში საქართველოში ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ სანდო ინფორმაციის საფუძველზე, რომელშიც სამივე მხარე მონაწილეობდა: საქართველოს შეიარაღებული ძალები, სამხრეთ ოსეთის ძალები და რუსეთის სამხედრო ძალები.
And Russian armed forces.
ფატუ ბენსუდას თანახმად, გამოძიების პროცესში სხვადასხვა წყაროებიდან შეგროვდება მტკიცებულებები და ამა თუ იმ პირის მიერ ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოქცეული დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულებები დადასტურების შემთხვევაში, იგი მოსამართლეებს მოსთხოვს გასცენ დაპატიმრების ორდერი ან ეჭვმიტანილი სასამართლოში გამოიძახონ. გამოძიება პროკურორის თანახმად კონფიდენციალური იქნება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების დაწყებას კი შეიძლება ითქვას პოლიტიკური წრეების გარდა სახად დადებითად აფასებენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც. დაზარალებულთა პოზიციების თავმოყრისა და ჰააგის სასამართლოში გადაგზავნის პროცესში 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობდა, როგორც პროცესის კოორდინატორი ორგანიზაციის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერმა ნიკა ჯეირანაშვილმა გვითხრა, სამოქალაქო სექტორი მზადაა აქტიური დახმარება გაუწიოს ჰააგის პროკურორის მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესს.
ჩვენ ფონდი და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია დავეხმარეთ დაზარალებულებს, რომ მოგვემზადებინა წარმომადგენლობები მათი სახელით და გაგვეგზავნა სასამართლოში, შესაბამისად დავაფიქსირეთ ამ ადამიანების მოსაზრებები. საერთო ჯამში სასამართლომ მიიღო 6000-ზე მეტი წარმომადგენლობა, ანუ 6000-ზე მეტი დოკუმენტი, რომელშიც სხვადასხვა სახის მოთხოვნები იყო ასახული. ჩვენ მოვითხოვდით სასამართლოსთან ამ ეტაპზე, რომ გაზრდილიყო გამოძიების ფარგლები, მაგალითად სექსუალური ტიპის დანაშაულებები, რომელიც არ იყო პროკურორის მოთხოვნაში აქამდე შესული.
სამოქალაქო სექტორი ითხოვს ასევე გამოძიების ფარგლების ტერიტორიის გაფართოვებას, კერძოდ კოდორის ხეობის ჩართვას, განსაკუთრებულ ღონისძიებათა შორის გამოიყოფა, ასევე მოწმეთა დაცვის უზრუნველყოფას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების პროცესს თავისუფლად გამოეხმაურნენ რუსეთისა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ოფიციალური პირებიც. კერძოდ, რუსული მედიის ცნობით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ტასოევი აცხადებს, რომ ჰააგის სასამართლო გვერდს ვერ აუვლის ქართველი ჯარისკაცების მიერ სამხრეთ ოსეთში ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ ათასობით ჩვენებას. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელი ვლადიმირ მარკინი კი ამბობს, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ქართველი სამხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაულებები დეტალურად გამოიძია და მასალები საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცა. ჰააგის სასამართლოს გამოძიების პროცესი 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილ დანაშაულებებზე წინასწარი ინფორმაციით შესაძლოა რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტში ვაპარაკებთ ევროპულ საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაზე. დღეს სხვა საკითხებთან ერთად ყურადღება მიპყრობილი იყო საქართველოსთან დაკავშირებულ საინფორმაციო ანგარიშზე, მაგრამ ჯერ მუსიკა. Usman Radio Tavisu Plebas Mouth, a blue bass wag celebrate pro sapjo sapartometo assemblies musho base saubrit. Tres, swasak it heptanetat, ulet hebami probili, osakar tools and bagashrebul sign for matio angarishse. Amangarishis texti monitoring is committed is park lepshigani, hileba committed is tana mom senebleps, sakutari shepa sebebi, damit comebi, gadsness, rogor sakar tools, heli suplebis is a opposites saumakelepna. It qua from every subject საპარლამენტო ასამბლეა არ ჩაერევა შიდა პოლიტიკურ ჭიდილში. დანარჩენს ლელა კუნჯულიასგან შევითხოვთ.
წინასაარჩევნო გარემო საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები და მედიის თავისუფლება წინასწარი ინფორმაციით სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღება საინფორმაციო ანგარიში, რომელიც საქართველოში ბოლო ვიზიტის დროს მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების მიერ შეგროვილ ინფორმაციასა და შეფასებებს ეყრდნობა. წინასწარი ინფორმაციით ანგარიშის ტექსტი მოიცავს რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ გახმაურებულ საქმეს, რომლის პოლიტიზების პროცესი შეჩერება საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევის შედეგად გახდა შესაძლებელი. Საკითხები, რომლებთან დაკავშირებითაც მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები წუხილს გამოხატავდნენ, უკეთესობისკენ არის შეცვლილი და ჩვენ მათ ამის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდეთ, განაცხადა 28 იანვარს სტრასბურგში უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა მანანა კობახიძემ. ის კონკრეტულ ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს ეხება რუსთავი ორის საქმეს თუ მაგალითად ახალგაზრდა დაკავებული აქტივისტების საქმეს, რომლებიც უკვე გათავისუფლებული არიან გირაოთი და მათ შეეცვალათ პატიმრობა. მე ვგულისხმობ დავით ლორთქიფანიძის საქმესთან დაკავებულ ადამიანებს. ანუ ეს იყო გარკვეული წუხილის თემა, თუმცა შეცვლილია ვითარება, ისევე როგორც რუსთავი ორი აბსოლუტურად შეუზღუდავად აგრძელებს მაუწყებლობას.
შესაბამისი განმარტებების კვალდაკვალ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა მოელის, რომ მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებელთა საბოლოო ანგარიში დადებითი ასპექტების ამსახველი იქნება. ნაციონალური მოძრაობა კი ვარაუდობს, რომ ანგარიში მწვავე კრიტიკული აქცენტების შემცველი იქნება. ასე ფიქრობს მაგალითად დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი.
მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები საქართველოში იყვნენ სწორედ იმ დროს, როდესაც ხდებოდა რუსთავი ორთან დაკავშირებული მოვლენები, როდესაც დააკავეს წინასწარ პატიმრობაში ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის აქტივისტები. მათი შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ საქართველოში წინასწარი პატიმრობის უკანონო გამოყენება იყო და საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამო გამოყენება, ასევე ზეწოლა მედიაზე და პოლიტიკური დევნა პოლიტიკური ოპონენტების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების წინააღმდეგ. შესაბამისად, ყველა ეს საკითხი, ისევე როგორც უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით გაუარესებული მდგომარეობა და გამოუძიებელი საქმეები, იქნება საინფორმაციო ანგარიშის ნაწილი.
Ოცდაიანვარს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მთელ რიგ საკითხებში მეტი სიცხადე შეტანის მიზნით მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები შეხვდნენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე ხელისუფლებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლებს. საქართველოს საკითხებზე თანამომხსენებელმა კორსტენ ლუნდგრენმა კონკრეტული დეტალების დასახელების გარეშე აღნიშნა მედია პლურალიზმისა და სარედაქციო დამოუკიდებლობის თემა ევროსაბჭოს მხრიდან ყოველთვის ყურადღების ცენტრია, მაშინაც კი როცა მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები არ იმყოფებიან საქართველოშიო. 28 იანვარს დღის განმავლობაში დეტალები მედიის წარმომადგენლებთან არც მეორე თანამომხსენებელს ბორის ცილევიჩს დაუკონკრეტებია, მან უბრალოდ თქვა, რომ მონიტორინგის მისია არჩევნებამდე ჩამოვა საქართველოში, რათა ადგილზე გაეცნოს არსებულ ვითარებას, მაგრამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოსთან დაკავშირებულ რეზოლუციას არ მიიღებს არჩევნებამდე, რათა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა მისი შინაარსი საკუთარი ინტერესებისთვის არ გამოიყენონ. ჩვენ განვაგრძობთ ინფორმაციის შეგროვება, ვიძლევით რეკომენდაციებს და ვცდილობთ, რომ პროცესები უკეთეს კალაპოტში წარიმართოს, ხოლო რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაველოდებით, აღნიშნავს მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებელი ბორის ცილევიცი. მისი თქმით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა შიდა პოლიტიკურ ბრძოლებში ჩარევას არაპირებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ტბელ აბუსერიძე სტუდენტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 31 იანვარს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, გარდაბნის რაიონში რიგ გარეშე არჩევნებმა 7 ვითარებაში ჩაიარა და ამომრჩეველთა აქტივობამ 33.13% შეადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო უბნებზე გენჭისხრის პროცესი 7 გარემოში მიმდინარეობდა, რამდენიმე საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა დაპირისპირება მოქალაქეებს შორის. რამდენიმე უბანზე კი დაიწერა საჩივრები, რომელთა უმრავლესობა ტექნიკურ ხარვეზებს შეეხება. გარდაბანში რიგ გარეშე არჩევნები დაინიშნა ყოფილი გამგებლის გარსევან ნიურაძის გარდაცვალების გამო. არჩევნებში მონაწილეობდა სულ ორი კანდიდატი: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაფრიშვილი, ხო ქართული ოცნებიდან გუჩა ჯამარაული. მოსმინეთ ნინო ხარაცეს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, ტექნიკური ხასიათის ხარვეზები, რომელიც რამდენიმე უბანზე გამოვლინდა, მალევე მოგვარდა.
დღის განმავლობაში მხოლოდ პროცედურული სახის ხარვეზები დაფიქსირდა. ამ დროისთვის უბნებზე დაწერილია 18 საჩივარი, ხოლო ერთი საჩივარი შესულია საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც ასევე ეხება პროცედურული სახის დარღვევას.
რიგარეში არჩევნების მიმდინარეობას გარდაბანში 16 სადამკვირვებლო ორგანიზაცია აკვირდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტის ნინო რიჟამაძის განცხადებით, სერიოზული ხარვეზები და დარღვევები, რაც არჩევნების მიმდინარეობაზე გავლენას მოახდენ და არ დაფიქსირებულა.
თუმცა კარაჯალის ნომერ 59 უბანზე შეინიშნებოდნენ პირბადიანი და ქუდიანი ადამიანები საარჩევნო უბნის მიმდებარედ, რომლებიც აკონტროლებდნენ სიტუაციას, პარტიებს და კანდიდატებს მოუწოდებს, რომ აღკვეთონ თავიანთი მხარდამჭერების მსგავსი მობილიზაცია, ვინაიდან ეს ხელს უშლის, ესე ვთქვათ, არჩევნების მიმდინარეობას.
საარჩევნო უბნებში არა, მაგრამ მის გარეთ არსებულ მცირე ინციდენტებზე მიუთითებდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარდაბნის 21 საარჩევნო უბანზე მყოფი დამკვირვებელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი პრესის წარმომადგენელი პაპუნა პაპავა. მისი თქმით, იყო მცირე ინციდენტები და მოსახლეობის თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობდნენ მოსახლეობის ხელოვნურ მობილიზებას.
ანუცასაც დაახლოებით 26 ადამიანი არჩენო უბნის წინ ეგრეთ წოდებულ ზონდერბრიგადა დგას და ასე ვთქვათ კატეგორიულად მოუწოდებენ რომ მოიყვანონ ადამიანები საარჩევნო უბანს.
საარჩევნო უბნებთან არსებული ჯგუფების მობილიზებაზე საუბრობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მათ შორის დიმიტრი შაშკინი და გიგა ბოკერიაც.
უბნის შიგნით სულიცი მშვიდი არის, ჯერჯერობით და იმედი მაქვს რომ ესე დარჩება, მაგრამ უბნის გარეთ აქ იყო მოძრაობა ცოტახნისინ ერთი რა ვიცი, რამდენი ათეული მანქანა, მათ შორის ახალგაზრდების, რომელსაც საარჩევნო პროცესთან არაფერი საერთო არ აქვს და ნუ ყველა ნიშნით არიან ფიზიკურად მომზადებული ახალგაზრდები. აი ეს გამოიყურება როგორც პოტენციური პრობლემა, ამიტომ აქვე მინდა რომ მოუწოდო მთავრობას ივანიშვილის რეჟიმს კანდიდატს მიშტაბს, რომ ჯობია მათთვის პირველ რიგში, რომ თავი შეიკავონ ამ ტიპის ჯგუფების მოძრაობისგან.
ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო პროცესში ყოველგვარ ჩარევას გამორიცხავდნენ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მათ შორის ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის განცხადებით უსაფუძვლო მტკიცება თითქოს არჩევნების პროცესში მონაწილეობენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები.
მგონი ეს დრო ჩვენ წარს ვჩაუბარებთ 2012 წელს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის ეს რეჟიმი ამას იყენებდა და ბევრი დრო არ გასულა. თუმცა სამი წელი გავიდა და კარგად გვახსოვს ყველას როგორი ზეწოლა იყო განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანების მიმართ, ჟურნალისტებზე, ტელევიზიებზე. ეს დრო საქართველოს აღარას დროს არ დაბრუნდება და ის ინფორმაციები, რომ თითქოს სუსი აჩარეული, არის ძალიან დიდი სიცრუე.
გარდაბანში გამგებლის არჩევნებში მხოლოდ ორი პოლიტიკური ძალა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ქართული ოცნება მონაწილეობს. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორის ზვია დევდარიანის თქმით, პოლიტიკურ პარტიათა დიდმა ნაწილმა თავის დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემის მიმართ ღიად გამოხატა და ისინი სისტემის შეცვლას მოითხოვენ, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ არსებული სისტემა არ ასახავს ამომრჩეველთა პოზიციას სამართლიანად. შესაბამისად, ზვია დევდარიანი ორი პოლიტიკური ძალის გარდა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმას ძირითადად ორი მიზეზით ხსნის. ერთი, რომ მათ შესაძლოა არ სურდეთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რეიტინგის გამომზეურება და მეორე, რომ ისინი ზოგადად საარჩევნო სისტემას არ ეთანხმებიან.
ისინი ან არ არიან მზად, ან არ აქვთ შესაბამისი რესურსი, ან თვლიან, რომ მათი მონაწილეობა ფიქტიური იქნება და არ სურთ, რომ ძალიან სერიოზული საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე საკუთარი რეიტინგები გამომზეურდეს ამ არჩევნების შედეგებით. და მეორე მხრივ შეიძლება ჩავთვალოთ ასევე იმათ, რომ ოპოზიციური პარტიების დამოკიდებულება ამ თემაზე უკავშირდება ზოგადად მათ დამოკიდებულებას საარჩევნო კანონმდებლობის მიმართ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი. პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით უარი ეთქვათ გარდაბნის გამგებლის არჩევნებში მონაწილეობაზე. დღევანდელ არჩევნებზე გვიამბო ნინო ხარაძემ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს 28 იანვარს სახინიშნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამ საკითხს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვას, ეძღვნება დღეს ყოველკვირეული ინტერვიუც, რომელსაც სამიოდე წუთში შემოგთავაზებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
The way you got your lip, got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
Pull me
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
უკვე მეათე წელია 28 იანვარს ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებით აღინიშნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ამ დღეს აღნიშნავს საქართველოს, სადაც უკვე 3 წელია არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, რომელსაც სტატისტიკური მონაცემებით სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლების მოსაპოვებლად. 2014 წელს არაერთი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი და ინსტიტუციური რეფორმა განხორციელდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მხრივ. თუმცა, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ამბობს, აპარატი კვლავაც მუშაობს არაერთ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელსაც სულ მალე წარუდგენს პარლამენტს განსახილველად. ამ და სხვა საკითხებზე თამარ ქალდანს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი.
Тамар, დღეს ალბათ ზუსტი დღე არის იმისათვის, რომ შევაჯამოთ თუ რა სახის სამართლებრივი თუ ინსტიტუციური რეფორმები განხორციელდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში ამ უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე.
პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო რეფორმით, რომელიც გატარდა. პირველ რიგში ძალაში შევიდა კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, შემდგომ დაიხვეწა კიდევ უფრო და დაუახლოვდა ევროდირექტივას და ევროპულ სტანდარტს, შეიქმნა დამოუკიდებელი საზედა მხედველო ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონიერებას, კერძო სექტორზე და საჯარო სექტორზე, ასევე სამართალდამცავ სექტორზე თანაბრად გავრცელდა კანონის მოქმედება და მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა მიმართონ არა მხოლოდ სასამართლოს, არამედ ინსპექტორსაც, თუკი ისინი ჩათვლიან, რომ მათი პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლების დარღვევას აქვს ადგილი.
2013 წლიდან შეიქმნა, ხო, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი და პრინციპში ეს ხო 3 წელი საკმაოდ რო არის იმისათვის ალბათ, რომ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა შედეგებზე ვისაუბროთ, ხო? მაგალითად, თქვათ, როგორ შეიცვალა მოქალაქეების დამოკიდება
გაძლიერებულება იმის შესახებ თუ რა არის საერთოდ პერსონალური მონაცემები.
მოქალაქეები ყოველდღურად ხედავენ რამდენად ხშირად ხდება მათი მონაცემების დამუშავება. როდესაც იღებ რაიმე მომსახურებას, მიდიხარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სამედიცინო დაწესებულებაში, საბანკო დაწესებულებაში, როდესაც სოციალური ქსელიც სარგებლობ. ეს გულისხმობს მოქალაქის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას. უბრალოდ დღეს მოქალაქეებმა შეიძლება ცოტა მეტი იციან იმის შესახებ, რომ ეს არის მათ შესახებ მონაცემთა დამუშავება და ზოგიერთი უფრო ფრთხილად იქცევა მათ შორის მონაცემთა გაზიარების დროს, ან სვამს კითხვას მაგალითად, რისთვის გჭირდებათ ეს ინფორმაცია და რაში იქნება ის გამოყენებული. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ მოქალაქეთა ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიმართულებას. Და თუ ისინი თვლიან კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ მათი უფლებების და ინტერესების დარღვევას აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, მყისია რეაგირებას ვახორცელებთ ამასაც.
თამარ, სანამ მოვიდოდით თქვენთან ინტერვიუზე, გადავხედეთ სტატისტიკურ მონაცემებს და ბოლო წელი ყოველ შემთხვევაში აჩვენებს იმას, რომ გაზრდილი არის მომართვიანობის რიცხვი. მაინტერესებს უფრო მეტად რა ტიპის პრობლემის გამო მოგმართავენ მოქალაქეები.
2015 წელი მართლაც 2014 წელთან შედარებით ძალიან, ასე ვთქვათ, ინტენსიური მომართვიანობით ხასიათდებოდა. შეიძლება ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენი საინფორმაციო კამპანიის დამსახურება, მაგრამ მეორეს მხრივ ალბათ იმისაც, რომ კერძო სექტორის მიმართ კანონი ამოქმედდა და 2015 წელი გამორჩეული იყო სწორედ იმითაც, რომ მოქალაქეების განცხადებების უმრავლესობა უკავშირდებოდა ამა თუ იმ კერძო ორგანიზაციის მიერ მათი მონაცემების დამუშავების კანონიერებას. შესაბამისად მომართვა ხდებოდა როგორც ვიდეო თვალთვალის, ასევე აუდიო კონტროლის ან სასურველი სარეკლამო შეტყობინებების თემაზე. მოქალაქეები მოგმართავდნენ მაშინაც, თუ კი ისინი ვერ იღებდნენ მათ შესახებ ინფორმაციას ამა თუ იმ დაწესებულებისგან. იყო დავები, რომელიც უკავშირდებოდა მონაცემთა დამუშავების საფუძვლის არარსებობას ან პრინციპების დაუცველობას. მაგალითად, მონაცემები მუშავდებოდა იმაზე მეტი მოცულობით, ვიდრე ეს იყო საჭირო. რაც შეეხება უფლებებს, რომელთაც მოქალაქეს კანონი ანიჭებს, ეს არის პირველ რიგში უფლება იცოდნენ, ვინ, რატომ და რა ინფორმაციას ამუშავებს მათ შესახებ. მოითხოვონ არასწორი ინფორმაციის გასწორება, მოძველებული ინფორმაციის წაშლა. თუ მიიჩნევენ, რომ მონაცემების დამუშავება არაკანონიერად ხორციელდება, გაასაჩივრონ. ეს ქმედება როგორც სასამართლოში, ასევე დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოში და ასევე მათ უფლება აქვთ დაინტერესდნენ საიდან გროვდება მათ შესახებ ინფორმაცია და როცა მათ სთხოვენ ინფორმაციის მიწოდებას, ამ შემთხვევაში იცოდნენ სავალდებულოა თუ ნებაყოფლობითი ინფორმაციის მიწოდება. რა თქმა უნდა, მათ მოქალაქეებს აქვთ პრივილეგია თვითონ განაცხადონ თანხმობა მათ მონაცემთა დამუშავებაზე, თუ კი თვლიან, რომ ამ მონაცემთა დამუშავების შედეგად, თქვათ, მათთვის სასარგებლო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
თამარ, როდესაც თქვათ საუბრობდით მომართვიანობაზე, ხო? აი შემდეგ როგორი არის პროცედურა, როდესაც ადამიანი მოგმართავთ თქვენ? რა ხდება მერე? საქმე განიხილება, თქვათ, აპარატში და შემდეგ უკვე გადაეგზავნება სასამართლოს, თუ აი როგორ ხდება ესეც, რომ ვიცოდეთ?
მოქალაქე მოგმართავს განცხადებით და ჩვენ მყისიერად ვიწყებთ ამ განცხადების განხილვას. შესაძლოა განცხადების ფარგლებში ასევე გადავწყვიტოთ, რომ საჭიროა კონკრეტული ორგანიზაციის შემოწმება, ადგილზე პროცესზე დაკვირვება, უსაფრთხოების სტანდარტების შემოწმება, რომელიც ამ ორგანიზაციას აქვს. შესაძლოა ასევე გაიმართოს ზეპირი განხილვის ხდომა, სადაც მოქალაქეც და ის ორგანიზაციაც, რომლის მიმართაც მას აქვს პრეტენზია, ერთად წარმოადგენენ საკუთარ პოზიციებს, საკუთარ დასაბუთებას. ჩვენ გვაქვს უფლება ნებისმიერი ორგანიზაციისგან გამოვითხოვოთ ინფორმაცია, იქნება ეს კერძო თუ საჯარო, იმისთვის რომ დავადგინოთ, ქონდა თუ არა უფლების დარღვევას ადგილი, და თუ დადასტურდა, მაშინ კანონით გათვალისწინებული სანქცია იქ შეიძლება იქნას გამოყენებული. ეს შეიძლება იყოს გაფრთხილება, შეიძლება იყოს დაჯარიმება, უმნიშვნელო დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ორგანიზაციისთვის მითითება, რა აქვს გამოსასწორებელი, ან შედარებით მნიშვნელოვანი დარღვევის შემთხვევაში დავალება, მაგალითად, რომ წაიშალოს რაღაც ინფორმაცია, გასწორდეს. ამ გადაწყვეტილებას იღებს ინსპექტორი კანონის თანახმად, თუმცა ინსპექტორის გადაწყვეტილება გასაჩივრებადია და თუ მხარე მიიჩნევს, რომ არ არის ეს გადაწყვეტილება სწორი, რა თქმა უნდა, მათ ეს გადაწყვეტილება შეუძლიათ სასამართლოში გაასაჭირონ, ასეთი არაერთი შემთხვევა ჰქონია და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღემდე ყველა სასამართლო დავა მოვიგეთ.
28 იანვარი არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე. გარკვეული ღონისძიებები აქვს დღეს აპარატს დაგეგმილი. რამდენად მნიშვნელოვანი არის აი ამ ტიპის ღონისძიებების გამართვა, იგივე იქნება ეს იგივე თქვა ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, კიდევ ერთხელ შეხსენების თვალსაზრისით, თუნდაც თქვა ავრობისათვის, არასამთავრობო სექტორისათვის, კერძო სტრუქტურებისათვის და ასე შემდეგ.
წელს სწორედ საზოგადოების და მოქალაქეთა ჩართულობის ასამაღლებლად ჩვენ მქონდა, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო კონკურსი. ეს ერთი მხრივ ეს იყო ფოტო, მეორე მხრივ ვიდეო და პოსტერების კონკურსი, რომელიც სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე უნდა შექმნილიყო. ჩვენ გამოვავლინეთ, ესე ვთქვათ, გამარჯვებულები.
ინტერვიუს დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ გარკვეული ცვლილებები, ხო, რეფორმები, რაც შევიდა კანონმდებლობაში, ასე ვთქვათ. რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვა?
პერსონალური მონაცემების დამუშავების მოცულობისა და მასშტაბის გათვალისწინებით, ეს ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებადი სფეროა მონაცემთა დამუშავება. შესაბამისად, იმისთვის რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ უფლებათა დაცვის ასევე განვითარებადი და მყარი გარანტიები, საჭიროა მუდმივად ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება დაიხვეწოს კანონმდებლობა, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს პრაქტიკა. ამ მიმართულებით ჩვენ ასევე ინტენსიურად ვმუშაობთ. ჩვენ მოვამზადეთ ძალიან ცელი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც წინადადებები, რომლებიც არ მარტო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონს, არამედ კიდევ 8 კანონს ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. რასაც მინდა ხაზი გაუსვა არის ის, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო როგორც საჯარო, ასევე კერძო და სამოქალაქო საზოგადოება, ჰქონდა განხილვები მათთან ერთად და ეხლა ეს საკანონმდებლო წინადადებები გადის ჩვენი ევროპელი კოლეგების და პარტნიორების მხრიდან ექსპერტიზას და მათი შენიშნების გათვალისწინებლად, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამის შემდგომ გეგმავთ ჩვენ პროექტის წარდგენას პარლამენტისთვის. ასე რომ იდეები ბევრია, უფრო ძალიან მასშტაბური ცვლილებები არის, რომელიც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს პრაქტიკაში, როგორც საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელებას, უფრო ცხადს გახდის კანონმდებლობას იმათთვის, ვისაც ევალება ამ კანონმდებლობის შესრულება და მოქალაქეებსაც უფრო ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის მათი უფლებების დაცვის კონკრეტულ გარანტიებს.
ამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი. მას რადიო თავის უფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
Radio Tavisupleba, FM 7.4.
Ახლა თავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა.
Extremistuli dajgupebis islamuri sakhmtsipos mebzolebi pankisis kheobashi ataraben tsurtnebs. Aseti satauri ak tsamzvarebuli sakmian gazet vzgliatchi gamokveqnebul statias, romelshits ruseti sagareo sakmeta ministris Sergei Lavrovis qovelzliuri shemajamebeli preskonferentsiis ziritadi aspektebia gadmutsemuli. Sataurshi gamotanili frazats ruseti sagareo uzqebis khelmzvanels ekutnis. Misitkmit ert-erti mizezi ris gamos rusetma sakartvelostan savizo rejimi gam კაცრა იყო ის რომ პანკისის ხეობიდან მომდინარეობდა ტერორისტული საფრთხე ციტატა სტატიიდან ვიმედოვნებთ რომ თანამშრომლობა რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ არ იქნება იგნორირებული და კოალიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით გამოავლენს თავის რიგებში იმათ ვინც გულწრფელი არაა ისლამურ სახელმწიფოსთან და სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ბრძოლაში ციტატის დასასრული ნეზავისიმაა გაზეტა კი რუსეთის ეკონომიკის პრობლემებზე წერს სტატიაში რომლის სათაურია რუსეთში შრომა იაფდება რეალური შემოსავლები 9.5%-ით შემცირდა. პუბლიკაციაში მოტანილია როსტატის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც რუსეთში უმუშევრობის საერთო მაჩვენებელი 7.4%-ით გაიზარდა, ხოლო დარეგისტრირებული უმუშევრობისა კი 9.2%-ით. ამასთან რუსეთის მოქალაქეების მესამედი ელოდება სამსახურიდან გათავისუფლებას ან ხელფასის შემცირებას. რეგიონებში უკვე შეინიშნება ლოკალური შრომითი კონფლიქტები და ორგანიზებული გამოსვლები. რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში საშუალო ნომინალური ხელფასი 1.6%-ით გაიზარდა, თუმცა იმის გამო რომ ინფლაცია 13%-ია, დარიცხული ხელფასის მსყიდველურარიანობა თითქმის 10%-ით შემცირდა. ასეთივე მდგომარეობაა ზოგადად შემოსავლის თვალსაზრისითაც. ნომინალურ გამოხატულებაში გაიზარდა, თუმცა რეალურად 4%-ით შემცირდა, რაც ბოლო 15 წლის რეკორდულად ცუდი მაჩვენებელია. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეები ყოველდღე ელოდებიან სამსახურიდან გათავისუფლებას, არასრულ სამუშაო კვირაზე გადაყვანას ან ხელფასის შემცირებას. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის გამოკვლევის მიხედვით, ნეგატიური მოლოდინი ყველაზე მეტად გამოკვეთილია დაბალ შემოსავლიან ჯგუფებში, რომლებიც რუსეთის მოსახლეობის მესამედს შეადგენენ. ასევე მძიმე მდგომარეობაში არიან დაბალი კვალიფიკაციის მშრომელები, რომელთა თითქმის ნახევარი სამსახურის დაკარგვის მოლოდინშია. კორუფციის დონით რუსეთი აზერბაიჯანს დაეწია, წერს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც ავტორიტეტული ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებულ კორუფციის ინდექსს აქვეყნებს. რუსეთის ფედერაციამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მაჩვენებელი გაიუმჯობესა და 100-დან 29 ქულით 136 ადგილიდან 119-ზე გადავიდა, სადაც ასევე იმყოფებიან აზერბაიჯანი, გაიანა და სიერა-ლეონე. 2015 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი ის თანახმად კორუფციის აღქმის დონე მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე დაბალია დანიაში, ფინეთში და შვედეთში, ყველაზე მაღალი კი ჩრდილოეთ კორეასა და სომალიში. კომერსანტი ასევე აქვეყნებს სტატიას რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ შექმნილი ანტიკორუფციული საბჭოს მუშაობის შესახებ. როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, საბჭოს წევრებს შეხვდა თავად ვლადიმირ პუტინი, რომლის კორუფციული საქმიანობის არნახულ მასშტაბებზე სულ ახლახანს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანიამ დოკუმენტური ფილმი მოამზადა. პუტინმა სტატისტიკური მონაცემების მოშველიებით შეაქო საბჭოს მუშაობა და ზოგადად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. მისი თქმით, 2015 წლის განმავლობაში რუსეთში კორუფციის ბრალდებით 9000-მდე ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში, ხოლო 11000 თანამდებობის პირს ანტიკორუფციული სტანდარტების დარღვევის გამო დისციპლინური სასჯელი დაეკისრა. თუმცა კორუფციის შედეგად მიტაცებული 16 მილიარდი რუბლიდან რუსეთის სახელმწიფო მხოლოდ 600 მილიონის დაბრუნება ნება შეძლო. სტატიის ფინალში კომერსანტი მკითხველს თავაზობს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის სერგეი ივანოვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ბოლო დროს რუსი სახელმწიფო მოხელეები საგრძნობლად შეიცვალნენ, რაზეც თუნდაც ის ფაქტი მეტყველებს, რომ 2015 წლის განმავლობაში დაახლოებით 6000 მოხელემ თავად შეატყობინა სამართალ დამცავ ორგანოებს, რომ კორუფციაში ჩათრევას უპირებდნენ.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოველგვარული მიმოხილვა. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპარტია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაგრძელებთ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაზე საუბრით. შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო სამსახურების კომიტეტის თავმჯდომარე გავლენიანი პოლიტიკოსი ჯონ მაკეინი აცხადებს, რომ იმართავს ზომებს, რათა აღდგეს საგრძნობი შეერთებული შტატების მიერ რუსული სარაკეტო ძრავების გამოყენებაზე. დეტალებით სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო სამსახურების კომიტეტის ხელმძღვანელი ჯონ მაკეინი აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს აკრძალვა, რომელიც ეხება შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის სარაკეტო ძრავების გამოყენებას სამხედრო მიზნით. მაკეინმა 27 იანვარს თქვა, რომ გამოვა საკანონმდებლო ინიციატივით და გააუქმებს იმ ფორმულირებას, რომელიც ნაწილი იყო გასულ თვეში მიღებული მასშტაბური ხარჯვითი კანონპროექტისა. ამ კანონპროექტით შემსუბუქდება აკრძალვა, რომელიც შემოიღეს რუსეთის მიერ 2014 წელს ყირიმის ანექსირების შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ დასრულდეს ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის სარაკეტო ძრავებზე და შეწყდეს ვლადიმირ პუტინის და მისი კორუმპირებული მოკავშირეების ბანდის დაფინანსებაო, განაცხადა მაკეინმა. სენატორმა მოიტანა რუსეთის ორი მაღალჩინოსნის, სერგეი ჩემეზოვის და დმიტრი როგოზინის მაგალითები. მისი თქმით, ამ პირებს შეერთებული შტატების სანქციები შეეხო, თუმცა რუსეთის საჰაერო და თავდაცვის ინდუსტრიაში მათი პოზიციები მათ მაინც აძლევს საშუალებას იხეირონ შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებებისთვის RD-180 ძრავების მიღებისგან. თითო ასეთი ძრავა საშუალოდ $30 მილიონი ღირს. კონგრესმა შეასუსტა რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე დაწესებული აკრძალვა, რადგან შიშობდა, რომ ამ საკითხისადმი მეტისმეტად მკაცრი მიდგომა შემოსავლის წყაროს წარმოადგენდა United Launch Alliance, Lockheed Martinისა და Boeing-ის ერთობლივ კომპანიას. ასეთ შემთხვევაში კოსმოსური თანამგზავრების გაშვების სფეროში შეერთებული შტატები ერთადერთი რეალურად მოქმედი კომპანიის SpaceX-ის ამარაღად დარჩებოდა. პენტაგონის და საჰაერო ძალების მაღალჩინოსნებმა 27 იანვარს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე დაიცვეს რუსეთის ძრავების გამოყენება და შეკრებილ საბჭოს მოუწოდეს ამაზე ნებართვა გაეცა ალტერნატიული შესაძლებლობების გამოჩენამდე. მათი განცხადებით მიმდინარეობს მუშაობა გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს რაკეტების გამშვების სადგურების დაფინანსებას როგორც საბიუჯეტო, ისე კერძო სახსრებით 2017 წელს. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ფრენკ კენდალმა თქვა, რომ United Launch Alliance შესაძლოა ვერ გადარჩეს, თუ შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ შეწყვეტს რუსეთის ძრავის გამოყენებას. ეს ძრავა რაკეტა Atlas 5-ს ამუშავებს. მისი თქმით, United Launch Alliance მეორე რაკეტაც აქვს, Delta 4, რომელიც არ იყენებს ამ ძრავას, მაგრამ იმ რაკეტას კენდალის განცხადებით Atlas 5-თან შედარებით დამატებით მილიონობით დოლარი ესაჭიროება და ვერ შეძლებს კონკურენცია გაუწიოს SpaceX-ის ოპერაციებს. საჰაერო ძალებმა შარშან დაამტკიცა ბიზნესმენ Elon Musk-ის SpaceX-ი სამხედრო საჰაერო ოპერაციებში რაკეტების გამშვება, თუმცა კომპანიასთან ჯერჯერობით კონტრაქტი არ გაუფორმებია. კენდალის თქმით, United Launch Alliance-ის დაკარგვა სამხედრო უწყებას აიძულებს მხოლოდ SpaceX-ის მომსახურებას დაეყრდნოს, მიუხედავად წესისა, რომელიც ამბობს, რომ კოსმოსში სატელიტების გაშვებისთვის ორი გზა უნდა არსებობდეს. მაკეინმა და სხვა სენატორებმა თავდაცვის სამინისტროს თხოვეს წარმოადგინოს ზუსტი შეფასება ხარჯის, რომელიც მოყვება Delta 4 რაკეტაზე გადასვლას, სანამ სხვა შესაძლებლობები გაჩნდებოდეს. მათი განცხადებით, ისინი მხარს დაუჭერდნენ ამ ახალი რაკეტისთვის მეტი ფულის გაღებას რუსეთისგან ძრავების შესყიდვის სანაცვლოდ. United Launch Alliance-ის მიერ ახლახან კიდევ 20 რუსულ ძრავაზე გაცემული შეკვეთით რუსეთმა თითქმის 9 მილიარდი დოლარი თიხეირაო, განაცხადა მაკეინმა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი.gr.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და ჩვენი შუა ხამის ერთსაათიანი პროგრამა მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Oh, mama, I'll leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leave the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole.
of this prison, baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. The only way I get out is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Till the day I die.